Γιατί ο Χριστός καταράστηκε τη σικιά και ξεράθηκε, αφού ήταν δημιούργημα του Θεού καλή λίαν, όπως όλα τα δημιουργήματα. Και γιατί σήμερα βγάζουν καρπό οι σικιές, αν και καταραμένες από τον Κύριο? Αντιλαμβάνεστε ότι ο Χριστός εκείνη τη σικιά καταράστηκε. Τη λέξη καταράστηκε τη βάζω εντός εισαγωγικών, γιατί θα το αναιρέσω τώρα λίγο πιο κάτω. Και όχι βεβαίως όλες τις σικιές, θα είναι το ακατανόητον να έλεγε ο Χριστός μία κατάρα. Σημειώσετε ότι ο Χριστός είναι ο δημιουργός του σύμπαντος κόσμου. Λέει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης ότι χωρίς αυτού του Θεού Λόγου που ενυνθρώπισε, ουδε εν γέγονεν ο γέγονεν. Τίποτα δεν έχει γίνει από ό,τι έχει γίνει. Και συνεπώς η ταυτότητα του Ιησού Χριστού είναι αυτή. Είναι ο Θεός Λόγος. Έτσι θα ήταν δυνατόν ποτέ ο Θεός Λόγος να κατηράτω ένα δημιούργημά του και δει άλογων φυτών μάλιστα? Θα ήταν δυνατόν? Μήπως αν δεν είχε σίκα θα έφταιγε η σικιά, και εξαιτίας μιας σικιάς θα ήταν δυνατόν όλες οι σικιές να είναι άκαρπες? Συνεπώς η ερώτηση και γιατί τώρα οι άλλες σικιές κάνουν σίκα είναι αυτή η απάντηση. Διότι δεν καταράται ο Θεός ένα φυτόν, όπως ακριβώς και τον όφι δεν κατηράστη τον όφι τον παράδεισο. Δηλαδή το φίδι είναι δημιούργημα του Θεού, αλλά κατηράστη τον όφι στο πρόσωπο του, ή καλύτερα κατηράστη τον διάβολον, είναι ο μόνος καταραμένος. Ουδέν άλλο δημιούργημα είναι καταραμένον. Κατηράστη τον διάβολον, ας το πούμε έτσι, ή στο πρόσωπο του όφιος. Σας θέλω μετά λιγάκι. Ή στο πρόσωπο του όφιος. Προσέξτε αυτό το σημείο. Και όχι το φίδι καθεαυτό. Είναι πολύ σημαντικό αυτό που το λέω. Τώρα, αν το φίδι, βλέποντάς το, αισθανόμαστε μια κρυάδα, λέμε ότι είναι ένα ζώο το οποίο αισθανόμεθα άσχημα, έτσι, κρύο πράγμα. Αν βάλετε σε μια τρύπα το χέρι σας και πιάσετε φίδι, πώς θα νιώσετε? Είναι πολύ άσχημο, πολύ άσχημο. Ο Θεός έβαλε το αίσθημα αυτό για να θυμόμαστε τον διάβολο, ο οποίος εκινήθη υπό τον όφι. Δηλαδή ότι ο διάβολος μπήκε σε ένα φίδι, ύστερα το φίδι δεν μιλάει. Ο διάβολος μιλούσε δια του φιδιού, όπως μίλησε η όνος του Βαλάμ, όπως ξέρετε, που πήγαινε να καταραστεί τους Εβραίους, και στο δρόμο το γαϊδουράκι δεν προχωρούσε και το χτυπούσε και γυρίζει το κεφάλι του η γαϊδουρίτσα και λέγει η όνος, και λέει στον Βαλάμ, τι με χτυπάς, δεν βλέπεις ποιος με εμποδίζει? Προφανώς δεν μιλάει το ζώο. Έτσι θα λέγαμε και δια το φίδι πολύ παραπάνω δια τη σικιά. Αλλά προσέξτε όμως κάτι. Όταν ο Χριστός ανεζήτησε σίκα, μην ξεχνάτε ποιος μήνας ήταν. Ήταν ο μήνας Μαρτίας. Διότι λίγο πρώτου πάθους έγινε το περιστατικό αυτό, και έγινε εις τα Ιεροσόλυμα. Μια σικιά ήταν σε ένα φράχτη, θα λέγαμε. Πολλές φορές τα κλαδιά του δέντρου που βγαίνουν από τον δρόμο τα περιποιούνται οι περαστικοί. Κόβουν από εκεί κάτι, αυτό που είναι, ό,τι είναι, ό,τι δέντρο είναι. Ήταν λοιπόν Μάρτιος, διότι το Πάσχα, σταθερή γιορτή, ήταν περίπου στο τέλος Μαρτίου. Η 15η του μηνός Νισάν συμπίπτει με το τέλος περίπου του δικού μας Μαρτίου. Συνεπώς, πώς θα ήταν δυνατόν να υπάρχουν σίκα την εποχή εκείνη? Θυμηθείτε, ο Χριστός είπε το εξής, ότι όταν δείτε, λέγει, τη σικιά να βγάζει φύλλα, θα πείτε, είναι κοντά το καλοκαίρι, εγγύς το θέρος. Εάν λοιπόν βγάζει φύλλα το δέντρο και λέμε είναι κοντά το καλοκαίρι, πώς θα ήταν δυνατόν να βρούμε σίκα σε μια εποχή που ακόμα δεν βγήκαν τα φύλλα? Τα σίκα εδώ στην Ελλάδα γίνονται κάπου τον Αύγουστο, εκεί στην Παλαιστίνη, άντε να γίνονται τον Ιούλιο, άντε να γίνονται τον Ιούνιο. Δεν θα ήταν λοιπόν παράλογο να αναζητηθούν σίκα? Το θέμα είναι απλούν. Ο Χριστός είπε μία παραβολή. Είπε την παραβολή της ακάρπου σικής και εννοούσε τον Ισραήλ. Ότι κάποιος λέγει σε περιφραγμένο αμπέλι είχε μια σικιά. 3 χρόνια επήγαινε και ζητούσε καρπό, αλλά η σικιά δεν έκανε καρπό. Και εδώ εννοείται η σικιά ο Ισραήλ. Τα 3 χρόνια είναι 3 μεγάλες περίοδοι της ιστορίας του Ισραήλ. Και ζητώντας καρπόν αποφασίζει, αφού δεν κάνει καρπό, να την ξεριζώσει. Λέει λοιπόν στον αμπελουργό. Ποιος είναι ο αμπελουργός? Είναι ο ενανθρωπίσας Υιός του Θεού. Έκοψον αυτήν η νατή και την γην καταργή. Κόφτηνε. Διότι πιάνει και τον τόπο, καταργεί τον τόπο. Λέει, πιάνει τον τόπο, να βάλουμε ένα άλλο δέντρο. Και τότε λέγει ο Γεωργός: Κύριε, άφεσε αυτήν και το έτος τούτο, άφησε την και αυτή τη χρονιά, και αν δεν κάνει καρπό, τότε να την κόψουμε. Θα την κοπρίσω, λέει, θα την περιποιηθώ, και αν δεν κάνει καρπό, τότε να την κόψουμε. Είναι ο Ιησούς Χριστός, δηλαδή ο Λόγος που ενυνθρώπισε, προσεύχεται προς τον Πατέρα για τον Ισραήλ. Αλλά ο Θεός είναι αποφασισμένος να καταστρέψει το λαό του. Είναι η άμπελος που απέδωκε αντί σταφυλής σωρίκ, είναι όπως λέμε ροζακή, είναι εκλεκτόν, εκλεκτής ποιότητας σταφύλι. Έγινε, λέγει, οι προφήτες το λέγουν αυτό, έγινε άμπελος Σοδόμων και Γομόρας. Έτσι ο Ιησούς Χριστός έρχεται να σώσει αυτόν τον λαό. Αυτό το άθος και αυτό το έτος, ξέρετε ποιο είναι αυτό το έτος? Από την στιγμή που ο Κύριος σταυρώνεται έως το 70 μετά Χριστόν. Είναι δηλαδή κάπου, ας το πούμε, 37, 35, 40 χρόνια χοντρικά. Άφησε και αυτό το έτος, 40 χρόνια είναι. Και ο λαός αυτός μετά κόπηκε. Δηλαδή ήρθαν οι Ρωμαίοι και τους κατέκοψαν και τους ξερίζωσαν και τα λοιπά. Έτσι ήταν η παραβολή αυτή, το παρελθόν του Ισραήλ, η συμπεριφορά του Ισραήλ απέναντι στο Θεό και το μέλλον του. Είναι όμως γνωστό, όταν ο Χριστός έκανε μία ομιλία και η ομιλία αυτή ήταν πολύ ενδιαφέρουσα, τότε έπαιρνε 3 κατηγορίες, θα λέγαμε 3 σημεία, για να θεμελιώσει αυτή τη διδασκαλία του. Το πρώτο σημείο ήταν να μιλήσει ανοιχτά, όπως θα λέγαμε: Ισραήλ, πρόσεξε, δεν θα πας καλά. Τι είπε στους μαθητάς του πλέον κοντά στο πάθος? Είδε την Ιερουσαλήμ από τώρα στον ελαιόν και έκλαψε ο Κύριος. Και είπε: Ιερουσαλήμ, Ιερουσαλήμ, σύ που σκοτώνεις τους προφήτες και όσους τους στέλνει ο Θεός, πόσες φορές δεν θέλησα να σε μαζέψω όπως να συναγάγω τα τέκνα σου, να σε μαζέψω όπως η όρνηθα, η κότα, τα πουλάκια σας, και δεν θελήσατε. Ιδού αφίεται, ο οίκος ημών αφίεται έρημος. Είναι οίκος, οίκος είναι το σπίτι, οίκος είναι η πόλη, οίκος είναι η πατρίδα. Να λέγει, η πατρίδα σας μένει έρημη. Δηλαδή θα μπουν εχθροί μέσα. Είναι καθαρή, καθαρή διδασκαλία. Για να κατοχυρώσει αυτό και για να μείνει στη μνήμη, λέει μια παραβολή ο Κύριος. Αυτή η παραβολή, την οποία σας είπα προηγουμένως, τη σικιάς, που και τα λοιπά. Και για να εδαιώσει ακόμα περισσότερο εκείνο το οποίο λέγει, λέγει, κάνει και ένα θαύμα. Έχουμε λοιπόν αυτό το τρίπτυχον: διδασκαλία, παραβολή, θαύμα. Έτσι ο Κύριος ήθελε, αναζητώντας σίκα που μοιάζει παράλογο εκ πρώτης όψεως, ήθελε απλώς να σημειώσει ένα θαύμα και να πει ποιο θα είναι το μέλλον του Ισραήλ. Διότι παραχρήμα, λέγει, η σική εξηράνθη. Αμέσως ξεράθηκε η σικιά και θαύμασαν οι μαθητές. Και θαύμασαν. Ώστε βλέπουμε, αγαπητοί μου, ότι είναι μία απάντηση πέραν της διδασκαλίας και της παραβολής το θαύμα. Διότι θα έλεγε κανένας ότι η διδασκαλία, ο καθένας μπορεί να λέει ό,τι θέλει. Η παραβολή είναι και αυτό διδασκαλία με έναν παραστατικό τρόπο. Και εκεί μπορεί να πει κανείς, λέει κανείς ό,τι θέλει. Το θαύμα όμως δεν είναι έτσι, διότι το θαύμα είναι γεγονός. Και αυτό κατοχυρώνει τη διδασκαλία. Και όχι διότι ο Κύριος θα ήθελε να καταραστεί τη σικιά. Ύστερα, ήθελε ακόμη, τελευταία στιγμή ακόμη, να βοηθήσει τον Ισραήλ να μετανοήσει. Όταν επί παραδείγματι λέει στην προσευχή του ο Κύριος, προσέξτε, στην αρχιερατική του προσευχή, τι λέγει: Κύριε, εκείνους που μου έδωσες τους εφύλαξα, εκτός από τον ιόν της απολίας. Είναι ο Ιούδας, ο ταλέπρος Ιούδας. Αυτός ήδη δέχθηκε προτροπή μετανοίας όταν του είπε ο Κύριος, διότι αυτός ενεργούσε κρυφά. Και βέβαια κρυφά από όλους, και από τον Κύριον ταλέπορος που ήταν, και από τους μαθητάς, τους συμμαθητάς του. Και τι του είπε ο Κύριος: εκείνο που έχεις να κάνεις, κάν το γρήγορα. Οι μαθητές νόμισαν ότι εννοούσε ο Κύριος να πας να ψωνίσεις στην αγορά και να γυρίσεις γρήγορα. Και ο Κύριος ήξερε τι έλεγε. Με αυτόν τον τρόπο τι του έδινε? Έναν υπαινιγμό αισθητό να μετανοήσει. Αλλά δεν μετανόησε. Ώστε λοιπόν, αγαπητοί μου, αυτά για αυτήν την απορία. Δεν υπήρχε διάθεση κατάρας για το δένδρον, αλλά σας εξήγησα πως έχει το πράγμα.